Som det første land i verden har Danmark sat vaccinen fra AstraZeneca i skammekrogen. Og det er en nyhed, der er gået kloden rundt.
In another setback to AstraZeneca, Denmark has become the world's first country to stop using the vaccine over fears of blood clotting.
De danske sundhedsmyndigheder har altså besluttet at stoppe med at bruge AstraZeneca-vaccinen. Den har været på pause siden den 11. marts.
I det her afsnit har jeg Politikens sundhedsredaktør Lars Igum Rasmussen i studiet. Han forklarer, hvad det er ved AstraZeneca-vaccinen, myndighederne er bekymrede over. Så bekymret, at de har valgt at udsætte vaccineplanen. Og så er AstraZeneca måske kun den første dårlige nyhed ud af flere. For hvad med de 8 millioner vaccinedoser fra Johnson & Johnson? De er på vej, og de er af nogenlunde samme type som AstraZeneca. Det er fredag, den 16. april. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.
Det var en helt, helt vild beslutning, som Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, traf. Man kan også se, at alle verdens medier har haft det som tophistorie.
It's a first for Europe. On Wednesday, Denmark announced that it's dropping the AstraZeneca vaccine for good.
According to Danish authorities, the fact that they won't be administering the AstraZeneca vaccine will slow down the rollout of their vaccination program by about a month.
This following reports of rare but serious side effects.
Som det første land i hele verden har Danmark valgt at sige, at vi ikke vil bruge en af de vacciner, som er det effektive våben til at få bekæmpet den her pandemi, vores 100-års krise. Så det var helt vildt.
Hvor begynder den her historie om vaccinen, hvis vi skal rulle helt tilbage til start?
Det hele starter med, at vi begynder i Storbritannien at vaccinere med AstraZeneca-vaccinen.
Meanwhile, Health Canada is still reviewing another one, the Oxford AstraZeneca vaccine. But today, the UK became the first country to approve it.
Den kommer efterfølgende til Europa. Alt går godt.
The vaccine is low cost and it's easier to store than the others.
Men så lige pludselig den 9. marts siger østrigerne, hey, vi har altså set noget mærkeligt noget med nogen, der får nogle underlige blodprop-problemer kort tid efter, de er blevet vaccineret. Og 2 dage senere, så siger Danmark, vi har simpelthen set det samme. Og så sætter vi i Danmark vaccinen på pause.
Først til nyheden om, at al vaccination med AstraZeneca i Danmark nu bliver indstillet.
På det tidspunkt, der havde vi vaccineret 150.000 personer, og vi havde set, at der var 2, der havde fået alvorlige tilstande, hvoraf den ene døde.
Det skyldes indberetninger af alvorlige bivirkninger hos personer, der er blevet vaccineret med netop AstraZeneca i flere europæiske lande. Og en indberetning vedrører et dødsfald i Danmark.
Men for at forstå det her, Lars, vil det sige, at man har vaccineret millioner i Storbritannien på det tidspunkt, uden at observere, at der var nogle problemer? Og så pludselig så kommer Østrig og siger, vi stikker lige hånden op her, der er et problem.
Ja, præcis. Altså det var det, der skete, det var, at man jo havde ventet med glæde på den her AstraZeneca-vaccine, som jo var en anden type vaccine, end de 2, vi allerede havde haft i brug for, Pfizer og Moderna. Så man havde glædet sig til at bruge den her vaccine, og den blev sprøjtet ind i englænderne uden problemer. Og så var det, at østrigerne stille rækte en hånd op og sagde, hey, vi ser noget. Og så kom Danmark og Norge lige efter og sagde, hey, vi ser faktisk det samme. Altså et bekymrende signal, fordi nogle borgere kort efter vaccination havde fået nogle alvorlige, underlige blodprop-tilstande.
Og den 11. marts, der valgte Danmark så at trykke på pauseknappen.
Ja, det er jo sådan, når man giver mange lægemidler til mange borgere på en gang, så vil der jo helt naturligt kort tid efter opstå forskellige ting. Der er mennesker, som lige pludselig får det dårligt, og det ville de også have fået, selvom de ikke havde fået vaccinen. Så når man begynder at sige, vi ser noget, så skal man jo finde ud af, om det, man ser af helbredsmæssig karakter, om det skyldes vaccinen, eller det egentlig bare kommer helt tilfældigt, naturligt, kort tid efter. Mm. Men fordi man havde set det her bekymrende signal med, at nogen var blevet alvorligt syge kort tid efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen, så var det, man sagde, okay, vi sætter den altså lige på pause, fordi vi står ikke midt i en smittebølge, så vi skal lige have lidt tid til at finde ud af, hvad er egentlig op og ned i det her. Er det vaccinen, som medfører de her blodproptilstande? Og det var så det, der gjorde, at flere andre lande fulgte trop, satte AstraZeneca-vaccinen på pause, mens det blev undersøgt.
Yderligere 6 lande har i dag besluttet at sætte AstraZeneca-vaccinen på pause, for man kan udelukke risiko for alvorlige bivirkninger.
France, Germany and Italy have become the latest countries to suspend use of the Oxford AstraZeneca jab over concerns about blood clots.
Vaccinen blev sat på standby her i Danmark, efter det kom frem, at en 60-årig kvinde døde af blodpropper efter at have fået den her vaccine.
Og i sidste uge kom de europæiske lægemiddelmyndigheder ud og sagde, ja, der er en sammenhæng mellem vaccination og denne her særlige blodprop-sygdom, som er meget alvorlig.
Based on the evidence available and after days of in-depth analysis of lab results, clinical reports, autopsy reports and further information from the clinical trials, we still cannot rule out definitively a link between these cases and the vaccine.
Så der sagde de europæiske lægemiddelmyndigheder, det er vaccinen, der medfører de alvorlige blodtilstande.
Så vi starter med at rulle den her vaccine ud i Storbritannien. Det går tilsyneladende fint. Der er i hvert fald ikke nogen meldinger om andet. Så får vi de her meldinger fra Østrig. Hov, vi har opdaget noget. Vi opdager det samme i Danmark. Der er nogle bekymrende sammenhænge imellem vaccinerede borgere og en blodlidelse. Så sætter vi vaccinen på pause den 11. marts her i Danmark. Så melder de europæiske lægemiddelmyndigheder, at der er en sammenhæng imellem den lidelse og mellem vaccinationerne. Og i onsdags, så siger Søren Brostrøm så, vi stopper med at bruge AstraZeneca i Danmark.
Ja, vi har stoppet brugen af AstraZeneca-vaccinen indtil videre, og det er vi det første land i verden, der har gjort.
Lars, kan du forklare, hvorfor det er, at der ikke blev meldt om problemer i Storbritannien, når de vaccinerede så mange flere mennesker, end vi gjorde i Danmark?
Det er måske verdens bedste spørgsmål. Jeg skal ikke gisne om, hvorfor præcis englænderne ikke har set de her tilstande, men det, man ved for rigtig mange lande, det er, at de har svært ved at, kan man sige, fange de her signaler, fordi store lande, decentrale lande, forbundslande, ikke er gode til at samkøre deres data. Vi er i Norden verdensmestre i registre. Vi ved på CPR-nummerniveau, hvem der er blevet vaccineret. Vi ved, hvis de bliver indlagt. Vi ved, hvad de fejler. Andre lande er simpelthen desværre bare dårligere til at få indberettet de ting, så det ender centralt. Man kunne se det i Tyskland. Da Danmark og Norge og Østrig slår alarm, så siger Tyskland, som også har brugt AstraZeneca-vaccinen, vi har ikke nogen problemer. Og så kommer de, vi har faktisk nok 9, der har fået den her blodproptilstand. Så går der nogle uger, så siger tyskerne, hov, vi havde faktisk 50. Så der er ikke den centrale viden i mange lande omkring, hvad der er sket, og det har der heller ikke været i England. Og hvorfor der ikke er det, altså det er jo selvfølgelig præcist svært at svare på. Men det er noget, der bliver undersøgt, fordi alle undres over det.
Ja, så det er et spørgsmål, vi kommer til at få flere svar på i fremtiden. Men foreløbig er et bud på et svar, altså at der er forskel på, hvordan vi har organiseret vores sundhedsvæsener, og hvordan vi indsamler de her oplysninger og registrerer dem. Og måske er det simpelthen sværere at få overblikket i et stort land, end det er i små lande som Østrig og Danmark, som jo nu kommer til at få funktionen af at være undulaten i minen.
Præcis.
Lars, hvad ved vi om de patienter, som er blevet ramt af den her blodlidelse, efter de er blevet vaccineret med AstraZeneca?
Jamen det vi ved, det er, at når vi taler om dem, som får denne her sygdom, blodsygdom, efter AstraZeneca-vaccinen, så er det ikke i gåseøjne bare almindelige blodpropper. Du kan altså ikke lave sammenligning med p-pilleblodpropper. Vi ved, at kvinder hvert år får blodpropper, primært i benene, som så kan rejse op til lungerne, fra p-piller. Det er noget helt, helt andet end det, vi ser fra AstraZeneca-vaccinen. Den blodlidelse, man får som konsekvens af vaccinen, er for det første langt mere alvorligt.
Jeg mener, at den her helt særlige tilstand med påvirket blodpladefunktion, betydelige massive blodpropper, usædvanlige steder i kroppen, som de store blodkar i hjernen, de store blodkar nede i maven og lever og mildt osv., kombineret med nogle forstyrrelser i funktionen i blodpladerne.
Og så er det sin egen helt nye sygdom, som denne her vaccine påfører ellers sunde og raske mennesker.
Vi kan også beskrive et specifikt syndrom. Det har så fået et nyt navn nu. Det hedder VITT, V-I-T-T, så er der simpelthen kommet en ny diagnose, en ny sygdom, en ny komplikation ind i vores lærebøger, om man vil.
Det bliver forkortet VITT, V-I-T-T. Det er en særlig blodproplidelse, hvor der både er blodpropper i kroppen, og der er blødninger samtidig, fordi man har for lave blodplader. Og kombinationen af blodpropper, lave blodplader og blødninger er altså fuldstændig unikt.
Og endelig så har vi også nu afdækket, at der er en øget risiko, og det har vi været medvirkende til.
Lars, i Danmark der er der jo en patient, som er død af den her sygdom, efter at have fået AstraZeneca-vaccinationen. Hvad ved vi om den patient og hendes symptomer, som altså førte til, at hun afgik ved døden?
Jamen, vi ved, at hun blev vaccineret, og så hun var 60 år, blev vaccineret, og så gik der en små 10 dage, og så fik hun det dårligt, blev indlagt, og lynhurtigt fik hun nogle store blodpropper i hjernen, hvor lægerne ikke kunne nå at gøre noget, og de blodpropper var så store, at de blev nødt til at åbne kraniet, sådan så at hjernen kunne vokse ud af kraniet, imens de kæmpede for at redde hendes liv. Og til sidst så endte hun så desværre tragisk med at dø af det her. Og det var ellers en rask, sund, 60-årig dame, som ikke fejlede noget, og som bare, fordi at vi alle sammen er blevet anbefalet at få vaccinen, tog imod tilbuddet.
Når du fortæller om den her patient, det lyder jo frygteligt. Hvordan vil du beskrive den her risiko?
Når man skal prøve at forstå, hvor farligt det er at tage AstraZeneca-vaccinen, så bliver vi nødt til at komme tilbage til vores matematikteam. Og nu er jeg altså sproglig student, så det er ikke det, jeg er bedst i. Men vi kan huske fra folkeskolen og gymnasiet, de her med brøkregninger. Der er en tæller, og der er en nævner. I bunden, altså i nævneren, der ved vi præcis, hvor mange mennesker, der er blevet vaccineret. Problemet er, at vi ved ikke præcis, hvor mange der er blevet skadet. Så da Danmark havde vaccineret 150.000, der havde vi set 2 tilfælde. Da englænderne havde vaccineret 20 millioner, der havde de i starten officielt ikke set nogen. Det betyder jo ikke, at de ikke er der, de er bare ikke blevet opdaget. Så derfor er det svært, og har det været svært her de seneste uger at finde ud af, hvor farligt er det egentlig at tage den her vaccine. Og det bedste bud, man har lige nu, det er et dansk-norsk registerstudie, som viser, at ca. 1 ud af 40.000, som får AstraZeneca-vaccinen, får den her alvorlige blodproplidelse udløst af vaccinen. Og at dem, der vil 20-40% dø af det, og mange af de andre vil være alvorligt syge og måske også blive skadet af det. Og det er derfor, man har sagt, nu skal vi altså ikke længere bruge AstraZeneca-vaccinen, fordi vi er i en gunstig epidemisituation. Vi har andre vacciner, så vi skal ikke unødigt skade ellers raske borgere i kampen mod corona.
Og det er ud fra den helt konkrete vurdering, at vi så har besluttet at fortsætte uden AstraZeneca. Og det er vigtigt at understrege, det er en konkret vurdering. Og vi har ikke sagt, at AstraZeneca er en dårlig vaccine. Den er dokumenteret, sikker og effektiv. Nu ved vi så, at der er den her, ved vi med sikkerhed nu, der er den her øget risiko. Det skal vi selvfølgelig tage højde for.
Lars, 1 ud af 40.000, det lyder jo som en ekstremt lille risiko. Hvorfor er det, at sundhedsmyndighederne mener, at det er årsag nok til at trække vaccinen ud af det her vaccineprogram?
Når Sundhedsstyrelsen går ud og blåstempler vaccinen og opfordrer alle danskere til at tage den, så skal vi være ekstremt sikre på, at det er en sikker vaccine, som ikke skader nogen. Det er raske mennesker, som vi for 16 år op efter skal vaccinere. Så det er noget, hvor man skal være 100% sikker på, at det her det er en god og effektiv vaccine. Lægemiddelmyndighederne i Europa har godkendt vaccinen og siger, at fordelen i kampen mod corona opvejer risikoen. Det er generelt, og derfor har de så givet den vaccine en tilladelse til at blive brugt. Men om man så vælger at bruge den, det er Sundhedsstyrelsen, der træffer den afgørelse i vores massevaccinationsprogram. Og der siger de nu på baggrund af de her tal, at når vi alligevel kommer til at skade 1 ud af 40.000, så vil vi hellere sige nej tak, når vi har alternativer.
Lars, man skal ikke have befundet sig særlig lang tid på sociale medier, før man støder på det synspunkt, at det her det er dødærgerligt. Fordi det her stop af AstraZeneca betyder jo, at vores vaccineprogram bliver forsinket med 3 uger.
Og folk i Danmark, de siger, vi har været så dygtige. Vi har ikke set nogen mennesker. Vi har lidt sociale afsavn. Nogle af os har haft det rigtig dårligt, og nu har vi et meget lavt smittetal. Og er det her så takken? Hvordan ser Sundhedsstyrelsen på den form for reaktion?
Sundhedsstyrelsen siger jo, at hvis vi havde stået i en anden epidemisituation, hvis vi havde stået i vores tredje store smittebølge, som man gør i andre europæiske lande, så havde vores risikovurdering været en anden. Sundhedsstyrelsen siger også, at de kan godt forstå, at andre lande, hvis de står i en anden situation, end vi gør i gunstige Danmark, vil have valgt anderledes. Men fordi vi har været gode, så har vi den privilegerede situation, at vi kan sige, vi vil gerne vente et par uger, mod at vi ikke kommer til at skade nogen. Lad mig prøve at tage dig med ind i det maskinrum, som man har siddet og kigget i. Der er 200.000 doser af AstraZeneca-vaccinen lige nu ude på Statens Serum Institut. De doser var øremærket til 65-69-årige. Det var egentlig dem, der skulle til at have vaccinen, men som ikke nu må få den. Hvis man havde vaccineret 200.000 65-69-årige, så ville fem af dem have fået den her alvorlige blodproplidelse. En til to af dem ville være døde af det. Vi vælger nu at sige, nej, det skal de ikke. Hvad er konsekvensen af det? Konsekvensen er, at vi udsætter den store genåbning, når de 50-årige er blevet vaccineret, med 3 uger, og vi udsætter de 65-69-åriges vaccination med 2 uger. Og når vi udsætter det med 2 uger, så er der nogle af dem, som vil blive smittet. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder, at vi nu kommer til at få 1, måske 2 på intensiv. Det er Sundhedsstyrelsens bedste beregning, vurdering. Det vil sige, vi accepterer at udsætte genåbningen en lille smule. Vi accepterer, at nogle af de 65-69-årige vil blive smittet og indlagte. Vi accepterer, at 1, måske 2 kommer på intensiv. Hellere det, end at 5 af dem skal blive skadet af vaccinen. Det er det regnestykke, Sundhedsstyrelsen har siddet og kigget på og siger, derfor gør vi det.
Vi vil under ingen omstændighed overveje at tage den i brug til yngre mennesker, så det, der kan diskuteres, det er, hvad vi vil få ud af, hvis vi gav den til 65, 66, 67 år i Danmark, som nogle andre lande gør. Fordi vi har jo vaccineret de allerældste og dem i særlig øget risiko. Og det er det, vi har kigget på i forhold til den epidemikontrol, vi har, i forhold til den sygdomsbyrde. Hvad vi vil kunne forebygge, for eksempel indlæggelser på intensiv for 65-66-årige mennesker, så bliver forsinket et par uger, og der vil være 5 ud af de 200.000, som vil få den her alvorlige tilstand med blodprop i hjernen med videre. Og den balance i den helt konkrete situation i Danmark, den synes vi ikke er gavnlig.
Det betyder så også, at de her 200.000 doser af AstraZeneca-vaccinen står ubrugte ude på Statens Serum Institut. Hvad skal der ske med dem?
Ja, det er også noget rod. Altså 60.000 af dem, de udløber i juni måned, så vi skal have fundet en løsning. Der er jo forskellige muligheder, hvad man kan gøre der. Det ene, det er at prøve at bytte dem til et andet land, som gerne vil have AstraZeneca-vacciner, så kan vi få nogle af deres. Man kan sælge dem til andre lande. Man kan donere dem til de fattige lande, som har brug for vacciner. Eller, vi har set, at Liberal Alliance og de konservative eksempelvis har sagt, skal man gøre det muligt for de borgere, som siger, jeg vil gerne tage den risiko, fordi 1 ud af 40.000, det er godt nok en lille risiko for den enkelte. Jamen, lad os da få brugt de her AstraZeneca-vacciner, som jo er godkendte og effektive i kampen mod corona. Lad os få dem brugt blandt de danskere, som ønsker at tage imod den. Sådan så eksempelvis praktiserende læger vil kunne vaccinere de borgere, som siger, hey, jeg vil gerne løbe den der risiko. Jeg skal bare have en vaccine hurtigst muligt. Og det er noget af det, man sådan taler om lige nu, om det er en mulighed.
Og hvis det er den model, man gerne vil køre videre med i Danmark, så kan vi selvfølgelig beskrive det. Jeg tror, det vil være besværligt. Jeg tror, det vil skabe en del uro omkring vores vaccinationsudrulning. Og jeg tror ikke, at en såkaldt eller sådan frivillig ordning vil ændre særlig meget på vores epidemikontrol. Men jeg kan ikke sige, at man ikke kan gøre det, hvis det er det, man ønsker politisk.
Lars, Danmark er, som du har sagt, det allerførste sted i verden, hvor vi har sagt tilbage i skabene med de her doser. Vi skal ikke have dem ind i skulderen alligevel her i Danmark. Kunne vi komme i en situation, hvor der er sket en genåbning af de her køleskabe, og vi her i Danmark fandt AstraZeneca frem alligevel og begyndte at vaccinere?
Ja, det kunne da snildt. Det sagde Søren Brostrøm også på pressemødet. Beslutningen er truffet, fordi vi er i en gunstig situation, hvor vores epidemi siden begyndelsen af februar er været under kontrol. Skulle det ske med genåbningen, at det fuldstændig stikker af, så vi om hvad ved jeg, 1-2 måneder står i en helt anden alvorlig situation, så har Søren Brostrøm også sagt, så kan det snilt være, at risikovurderingen bliver ændret, og at fordelen ved AstraZeneca-vaccinen, på trods af den skade, den kan medføre, opvejer ulempen. Så det kan snilt være, at den kommer i brug igen. Men er det realistisk?
Ikke så meget.
Det europæiske lægemiddelagentur undersøger nu sammenhængen mellem blodpropper og Johnson & Johnson-vaccinen. Det sker efter 4 usædvanlige blodpropper er blevet påvist. De her blodpropper er opstået under udrullingen af vaccinen i USA. I et tilfælde er det endt fatalt.
For dagens melding er særlig alvorlig, ikke mindst set i lyset af, at de amerikanske sundhedsmyndigheder nu også har sat vaccinen fra Johnson & Johnson på pause.
Og Lars, så er der jo spørgsmålet om en anden vaccine, nemlig den vaccine, der kommer fra Johnson & Johnson. Hvorfor er det, at vi også begynder at stille spørgsmålstegn ved den?
Det er en vaccineteknologi, som er identisk med den, som AstraZeneca-vaccinen har. Så det vil sige, at det er den samme type vaccine, næsten. Og så har amerikanerne her set, at der er nogle af dem, som har fået vaccinen, som også får de her underlige blodlidelser. Og lige nu, der er man jo bekymret for, om det er præcis den samme sygdom, som Johnson & Johnson-vaccinen også medfører, og det ved man altså ikke endnu. Så lige nu er den sat på pause i USA.
This is a really rare event, if you look at what we know so far. There have been 6 out of the 6.85 million doses, which is less than 1 in a million.
Producenten Johnson & Johnson har samtidig med, at den har sendt vaccinerne til Europa, sagt, I skal simpelthen lige vente et øjeblik med at bruge den, for vi skal lige finde ud af, om vi med Johnson & Johnson-vaccinen har de samme problemer, som vi nu kan se med AstraZeneca-vaccinen.
Hvad kan det betyde for os i Danmark, at de nu har sat Johnson & Johnson på pause i USA?
Det kan få enorme konsekvenser, fordi vi har købt 8,2 millioner doser Johnson & Johnson-vaccine. Det svarer til en tredjedel af alle de vaccinedoser, Danmark har købt samlet set. Til sammenligning har vi kun købt 2,4 millioner doser AstraZeneca. Så det vil sige, at det er virkelig Johnson & Johnson-vaccinen, vi har satset på i Danmark. Og det er også super smart med den vaccine, for man skal kun have ét stik, og så er man fuldt beskyttet. Så det var den vaccine, som hurtigt skulle sprøjtes ind i den danske befolkning, så vi kunne blive immuniseret. Det er den vaccine, som hurtigt skal give os vores frihed tilbage. Og hvis det nu viser sig, at den medfører den samme sygdom som en bivirkning, som vi nu har set efter AstraZeneca-vaccinen, og vi derfor også vælger at sige nej tak til Johnson & Johnson-vaccinen, så vil tidspunktet, hvor de 50-årige er blevet vaccineret, og dermed samfundet kan genåbne, det vil blive skubbet. Og særligt ved tidspunktet, hvor vi er færdige med vaccination, blive skubbet.
Hvor meget skubbet taler vi? Lars.
Det bedste bud lige nu, det er, hvis også Johnson & Johnson-vaccinen kommer med i faldet, så er vi i hvert fald inde i september, før vi er færdige med at vaccinere befolkningen.
Så det, der har været et chok for mange, nemlig at AstraZeneca er blevet taget ud af vaccinationsprogrammet, det er altså kun sådan set et lille problem i forhold til, hvad der sker, hvis det viser sig, at vi er nødt til også at sætte Johnson & Johnson-vaccinen tilbage i køleskabet.
Ja, så bliver problemet endnu større, med mindre selvfølgelig, at regeringen kan trylle ekstra vaccinedoser til Danmark for enten Moderna eller Pfizer. Men kan de ikke det, og Johnson & Johnson ryger med i faldet, så har vi et problem, hvis vi ønsker, at det her corona skal slutte hurtigt.
Og det gør vi.
Ja.
Fuck, hvor er det bare deprimerende, hva'?
Ja.
Lars, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
Selv tak.
Du lytter til Politikken, har i dag brugt klip fra DR, TV2, BBC og fra Sky News Australia. De seneste 5 udsendelser af Du lytter til Politikken er produceret af Jonas Skrøder Andreasen, Katrine Eckert Vadsholt eller Sille Vestfahl. Redaktør, det er Nina Krag, og redaktionen er på skift, Maj Linda Urban, Marie Skadhauge og Noah Heimoff.
Det var alt for nu. Mit navn er Gudrun Marie Schmidt, og du lytter til Politikken.